So we continue our study on the subject of
Ne continuăm studiul pe tema oamenii ai noului legământ care au trăit în timpul Vechiului Testament. Ne-am uitat deja la Iov, Avraam, Moise, Elisei. Acești oameni nu au fost perfecți. Am văzut că Iov s-a plâns înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a iertat. Avraam a greșit când a spus că Sara e sora lui, Moise a greșit și el, s-a supărat pe evrei și a lovit de două ori în stâncă. Despre viața lui Elisei nu știm prea multe, dar știm că atunci când cineva a râs de el și a zis, urcă-te pleșuvule, râzând de chelia lui, el s-a întors și i-a blestemat. Și spune în 2 Împărați, capitolul 2:24, că i-a blestemat. Și atunci au ieșit doi urși din pădure și i-au sfâșiat 42 din acești copii. Nu știu dacă a fost bine sau nu, nu cred că a fost, dar oricum a făcut și el greșeli. Despre unii oameni din Biblie, nu se scrie nimic rău despre ei. Iosif a fost unul dintre ei. Dar și el, cred că a greșit când s-a lăudat cu visele lui înaintea fraților lui. Asta i-a adus multe probleme. Acum aș vrea să ne uităm la un alt om despre care nu găsesc scris că ar fi făcut vreo greșeală. Și acesta este Daniel, un om uimitor. Poți citi toată cartea și nu găsești că ar fi făcut vreo greșeală. Bineînțeles că avea simțiri ca și noi, dar are o mărturie uimitoare. Este un lucru despre Daniel în capitolul 10, versetul 11. Când vine un înger la el și îi spune, Daniele, om prea iubit și scump. Un om de preț înaintea lui Dumnezeu. Ce mărturie! Un om scump înaintea lui Dumnezeu. Așa cum un om prețuiește aurul. Daniel este scump înaintea lui Dumnezeu. Pe când era încă tânăr, a fost prețuit de Dumnezeu. A avut valoare în ochii lui Dumnezeu. Este o provocare pentru noi aceasta. Daniel a fost acela care a început mutarea poporului lui Dumnezeu din Babilon la Ierusalim. El a trăit pe toată perioada robiei. Trebuie să fi fost tânăr atunci când evreii au fost cotropiți și luați robi. Poate avea vreo 17 ani. 70 de ani mai târziu, după ce a trecut de 87 de ani, poate avea vreo 90 de ani, încă este credincios și se roagă ca evreii să se întoarcă la Ierusalim. Este o imagine a oamenilor pe care Dumnezeu îi alege astăzi să îi conducă pe oamenii din creștinismul babilonian către Biserica Noului Legământ. Ierusalimul este imaginea Bisericii din Noul Legământ. Babilonul este imaginea unui creștinism stricat, care se rătăcește, unde predicatorii umblă numai după bani. Citim în Apocalipsa 17 și 18 că fundamentul principal al Babilonului sunt banii. Citim în capitolul 17 din Apocalipsa că religia babiloniană este mână în mână cu conducerea politică. Așa ceva găsim și astăzi în creștinism. Liderii religioși intră în relații cu lideri politici pentru a câștiga ceva și crezând că ei slujesc lui Dumnezeu dacă influențează acești lideri politici. Dar citim în Apocalipsa 17 că liderii politici se folosesc de Babiloni pentru interesul propriu. Ei se folosesc de oameni, chiar și de creștini, pentru interes propriu. Noi trebuie să fim treji și să nu ne lăsăm prostiți de acești oameni religioși care susțin politicieni corupți. În capitolul 18 citim despre Babilon, despre tot sistemul lui de afaceri. Comercianți de pe tot pământul au plâns când au auzit că Babilonul este distrus, că le-a dispărut profitul. Ori de câte ori creștinismul devine un mijloc de câștig financiar și de profit, acesta este Babilonul. Orice predicator care face bani din predicarea Evangheliei este parte din Babilon. Pavel nu a făcut niciodată bani din Evanghelie, ci s-a întreținut singur. John Wesley parcă spunea că dacă te îmbogățești din predicarea Evangheliei, atunci să știi că te-ai rătăcit. Astăzi sunt atâția oameni în lume care fac bani din predicarea Evangheliei, pastori și predicatori. Cel mai bun mod de a sluji lui Dumnezeu astăzi este așa cum a slujit Daniel sau Pavel. Daniel nu a fost doar în slujba Domnului, nu a fost întreținut de alții, ci el se întreținea singur, lucra pentru împărat. Dar era și un proroc al Domnului și prin el s-a început mișcarea de reîntoarcere a poporului lui Dumnezeu de la Babilon la Ierusalim. Eu cred că astfel de persoane caută Dumnezeu și astăzi. Pe cei care lucrează ca să se întrețină, să nu depindă financiar de nimeni. Nu spun că nu trebuie să primești un cadou de ziua ta de naștere sau un cadou pe care vor alții să ți-l dea. Nu suntem legaliști, dar nu depindem de oameni. Aceasta e ideea. Noi trebuie să ne întreținem singuri. Daniel este un bun exemplu în acest sens. El a postit și s-a rugat și astfel a început lucrarea de ieșire a evreilor din Babilon spre Ierusalim. El nu a mai prins momentul să se întoarcă la Ierusalim, dar el a început acest proces pe care Ezra, Neemia, Hagai, Zaharia l-au continuat și în cele din urmă a fost construit templul. Deci, el este un mare exemplu. De asemenea, el este imaginea celor ce în Apocalipsa sunt numiți biruitorii. În toate bisericile din Apocalipsa, în capitolul 2 și 3, Domnul vorbește celor care biruiesc. Celui ce va birui va primi asta sau cealaltă. În acea biserică de oameni născuți din nou, erau unii care erau biruitori. În toate cele 7 biserici, mesajul Domnului era la final pentru cel care biruiește. Daniel este un exemplu al celor care biruiesc. Cei care biruiesc sunt imaginea celor 144.000 despre care se scrie în capitolul 14, care stau cu mielul pe muntele Sionului. Ei îl urmează pe miel oriunde merge. Este o diferență între aceștia și grupul menționat în capitolul 4, acea mare mulțime. Marea diferență nu este numărul mare, ci, așa cum spune în Apocalipsa 7, o mulțime care nu putea fi numărată, Apocalipsa 7:9, în cer va fi o mare mulțime. Cred că mulți dintre ei sunt copii care au murit sau au fost avortați, erau acolo din toate neamurile, din orice limbă și seminție, stăteau acolo înaintea lui Dumnezeu, milioane de oameni. Și ce spuneau ei? Mântuirea noastră se datorează mielului. Ne-am spălat hainele și le-am albit în sângele mielului. Apocalipsa 7:10-14. Aceasta era mărturia lor. Dar biruitorii din Apocalipsa 14 sunt în număr mai mic, 144.000. Dar nu asta este important, ci faptul că acesta este un număr care poate fi numărat în comparație cu ceilalți care nu puteau fi numărați. Sunt mulți oameni care cred în Domnul Iisus Hristos, dar biruitorii care au împlinit planul lui Dumnezeu este un număr mic care poate fi numărat. Ei sunt aceia care nu au fost stricați de pământ și de creștinătatea babiloniană și care l-au urmat pe miel oriunde a mers. Ei au fost mântuiți de pe pământ. E un pasaj minunat în Apocalipsa 14, de la 1 la 5. Daniel este un înainte mergător al acestora. Vedem aici asemănarea cu pasajul din Vechiul Testament. El era tânăr. Mulți oameni au fost chemați de tineri de Domnul. Iosif a intrat la 30 de ani în lucrare, dar avea 17 când l-a chemat Domnul. Ieremia era tânăr. Citim în capitolul 1. Ezechiel avea vreo 30 de ani când l-a chemat Domnul în lucrare. Daniel avea și el vreo 17 ani când a fost chemat de Domnul, între 17 și 30 de ani. Citim în Biblie că este bine ca omul să poarte un jug în tinerețea lui, Plângeri 3:27. Voi, tinerilor, aș vrea să fiți provocați de acest exemplu al lui Daniel. Scrie aici în versetul 8 o decizie pe care ar trebui să o ia toți tinerii și toți credincioșii. Daniel 1:8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. De ce se îngrijora? Erau legi date de Dumnezeu prin Moise în Levitic, capitolul 11, care spuneau că nu aveau voie să mănânce anumite cărnuri, să nu mănânce carne cu sânge, Levitic 17:10, și să nu bea vin fermentat, Proverbe 23:31. Erau versete ca acestea care îți interziceau să bei alcool, vin fermentat și anumite cărnuri care nu sunt bune. El a studiat cuvântul. Acesta e lucru important de aici. Nu ar fi știut acestea dacă nu ar fi studiat cuvântul lui Dumnezeu. El știa ce spune legea. Și acestea erau porunci mai mici, nu așa mari ca și cele 10 porunci. În cele 10 porunci nu era nimic despre mâncare. Deci nu este de ajuns să ții poruncile mari. El a studiat și poruncile mici. El nu a căutat să vadă dacă este împotriva celor 10 porunci, ci el a spus, cuvântul lui Dumnezeu îmi interzice să beau acest vin, căci este fermentat. Cuvântul lui Dumnezeu îmi interzice să mănânc carne de porc, care se servește aici, la fel și carne cu sângele ei. Vreau să le evit. Oamenii ar fi putut să-i spună, nu fi legalist, acestea sunt legi prostești care au fost date evreilor în pustie. Nu, erau poruncile lui Dumnezeu. Și aceasta este caracteristica principală a biruitorului. El este atent la poruncile lui Dumnezeu, chiar și la cele mici. Amintiți-vă ce a spus Iisus în Matei 5:19. Oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, de ce a vorbit despre cele mai mici porunci? Pentru că testul ascultării unei persoane nu este dacă ține poruncile mari, nu ucide, nu curvi, nu. Testul ascultării unei persoane este dacă ține poruncile mici. Oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni spunând, e, lasă, nu e așa de serios, nu te îngrijora. Acesta nu este cel mai important lucru din Scriptură. Acesta va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Deci chiar dacă nu ești un mare predicator, de ce să nu devii mare în împărăția cerurilor în felul acesta? Prin ascultare de poruncile mici, bineînțeles pe cele mari și prin faptul că înveți pe alții să le păzească. Astăzi găsim atâtea compromisuri în creștinismul de astăzi. De exemplu, Iisus ne-a învățat foarte clar cu privire la divorț și recăsătorire. Dar sunt atâția credincioși și pastori care sunt divorțați și recăsătoriți, care îi divorțează pe oameni și îi recăsătoresc. Unii chiar devin pastori și predicatori. Unde merge creștinismul? Sau dacă luăm porunca ca femeile să se roage cu capul acoperit? O poruncă mică. Dar uită-te la toate bisericile din majoritatea țărilor și nu vei mai vedea să aibă capul acoperit. Chiar și în țări unde fac asta, o fac ca un obicei și nu înțeleg ce înseamnă acest lucru. Bărbații care nu își acoperă capul, nu înțeleg ce înseamnă să aibă capul descoperit. Pentru că nu le pasă. Dacă citim în 1 Corinteni 11, vedem foarte clar. Cei care păzesc aceste porunci mici sunt cei care biruiesc. Cei care insistă în biserica voastră să țineți aceste porunci, ca femeia să aibă capul acoperit când se roagă și prorocește și bărbatul să nu se acopere, aceștia sunt cei care păzesc poruncile mici și sunt numiți mari în împărăția cerurilor. Din păcate există această atitudine la creștini. Este mică această poruncă, deci nu contează. Iisus a zis, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Matei 28:19-20. Dar sunt oameni care botează numai în numele lui Iisus. Ei spun, nu contează, nu e un lucru așa de însemnat. Ok, tu nu asculți de porunca lui Dumnezeu și vei fi cel din urmă în împărăția cerurilor, chiar dacă ajungi acolo. Dar pe Daniel îl interesa și cea mai mică poruncă. Aceasta este prima lecție pe care trebuie să o învățăm din viața lui Daniel. Un om care a fost prețuit mult de Dumnezeu, pentru că a ținut și cea mai mică poruncă. Poți să calci și tu pe urmele lui. El s-a hotărât în inima lui să nu se compromită, chiar și în lucrurile mici. Nu doar să nu se închine la idoli, ci să îl asculte pe Dumnezeu și în lucrurile mici. Deci vedem că chiar dacă ceilalți evrei din jur s-au pus la masă și mâncau de toate și poate ziceau lui Daniel, ai omule, nu fi așa îngust, nu fi legalist și în aceste porunci mici. Poți fi acuzat în felul acesta, că ești legalist dacă ții poruncile mici. A asculta de poruncile cele mai mici ale lui Dumnezeu nu înseamnă a fi legalist, nu. Întrebarea nu este dacă porunca este mare sau mică, ci întrebarea este cine a poruncit-o. Dacă este Marele Dumnezeu, Domnul Cerului și al Pământului, dacă Tatăl meu este Cel care a poruncit-o, nu mă interesează dacă este o poruncă mare sau mică. Aceasta dă importanță poruncii. Cine a poruncit-o? Aceasta a fost atitudinea lui Daniel. Dacă vrei să fii un biruitor, trebuie să începi de aici, să stai în picioare pentru Dumnezeu în mijlocul împotrivirilor. Totuși, între oamenii care erau acolo, la masă, erau mulți oameni și evrei aleși, ei s-au bucurat de acea mâncare. Dar Daniel a spus nu. Vreau să vedeți ceva aici. Pentru că Daniel a spus nu, citim aici că încă trei persoane, Anania, Mișael și Azaria, versetul 11, i s-a alăturat lui Daniel. Ei sunt cunoscuți ca Șadrac, Meșac și Abednego, numele lor babiloniene, dar numele lor original era Hanania, Mișael și Azaria. Aici se vede cum se formează biserica nou-testamentală a noului legământ. O lecție minunată din cartea lui Daniel. Un om alege să stea în picioare pentru Dumnezeu și Dumnezeu face ca încă trei persoane să stea în picioare pentru el, Anania, Mișael și Azaria. Ei n-au avut curajul să stea singuri pentru ceea ce cred. Ei au așteptat pe un Daniel să ia poziție. Când au văzut aceasta, au zis, hei, Daniel, și noi ne alăturăm. Cred că în multe țări sunt mulți, Anania, Mișael și Azaria, care, chiar dacă doresc să-L asculte pe Dumnezeu și să facă o biserică după nou legământ, care s-au săturat de creștinismul babilonian, dar care nu au curajul și ungerea de a forma o biserică după nou legământ, ei ce așteaptă? Pe un Daniel. Și sunt puțini ca Daniel. Dar dacă undeva apare un Daniel, atunci vine Hanania, Mișael și Azaria și se alătură. Unde sunt doi sau trei adunați, acolo este o biserică locală care poate crește având ucenici dăruiți. Așa a început și lucrarea din Bangalore, în India, acum 45 de ani. Nu a fost un număr mare, ci 2-3 pe care Dumnezeu i-a adus împreună. Așa a început biserica. Deci putem spune că aici este imaginea unei biserici după noul legământ. 4 oameni. Numărul nu contează. Acei oameni au influențat Babilonul, Imperiul Mezilor și Perșilor mai târziu. Ceilalți evrei nu au putut face asta. Un număr mic din biserica noului legământ pot influența foarte mult înspre Dumnezeu. Nu să influențeze o țară astăzi, nu, ci să influențeze biserica în lupta împotriva lui Satan. Vrem să lumineze lumina noastră înaintea lui Satan, în lumea aceasta controlată de Satan, să stăm în adevăr și în ascultare de Dumnezeu în toate lucrurile. Diavolul îi spune lui Dumnezeu, nu sunt oameni care să te asculte în toate, ci te vor asculta în lucrurile mari, dar nu și în cele mici pe care le-ai poruncit. Domnul spune, nu, uite-te la grupul acela. Poate sunt numai 4 oameni acolo, dar ei mă ascultă 100%. Așa a putut să spun atunci în Babilon. Dacă diavolul ar fi spus, uite-te la toți acești evrei, toți sunt urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, dar ei nu te ascultă în toate lucrurile. Când văd mâncare bună, se bucură de ea. Nu le pasă dacă este sau nu împotriva legii tale. Dar Dumnezeu spune, stai așa, uită-te la acei 4, uită-te la Daniel. Ei mă ascultă chiar și în lucrurile mici. Cred că este la fel și astăzi. Dumnezeu ne arată pe noi lui Satan. Îl vezi pe acesta din țara asta și cealaltă? Nu sunt mulți, doar 3-4 oameni aici, 3-4 dincolo, dar ei mă ascultă 100%. Vreau să te întreb dacă tu ești unul dintre ei sau ești unul din marea mulțime care le spune la toți că sunt legaliști și te compromiți ca să ai avantaje. Dacă te uiți la istoria creștinismului, vei vedea că Dumnezeu a început totdeauna o mișcare mare numai cu un om. Fie că a fost John Wesley sau William Booth sau alți oameni de-a lungul anilor, un singur om, Pavel, de exemplu. Și așa a fost de-a lungul anilor. Un singur om s-a ridicat să stea în picioare pentru Dumnezeu. Apoi s-au mai adăugat vreo 2-3 și acel om a fost urât, persecutat, a fost numit diavol și făcut în toate felurile, dar în jurul lui s-au mai adăugat câțiva, la început numai 2 sau 3, apoi cu timpul numărul lor a crescut și așa s-a format biserica noului legământ. Așa a fost de-a lungul istoriei, orice mișcare a lui Dumnezeu, oricine a stat în picioare pentru adevărul lui Dumnezeu. De exemplu, John Wesley a ținut la sfințire. Apoi, în secolul XIX, oamenii au vorbit despre botezul în apă și de simplitatea bisericii nou-testamentale. Apoi au ținut la evangelizarea în rândul săracilor, așa cum a făcut William Booth. Întotdeauna a fost un grup mic și în jurul lor s-au adunat oameni care au vrut să stea în picioare pentru aceste lucruri și pentru Dumnezeu. Apoi, în acest secol în care se vorbește despre adevărul botezului cu Duhul Sfânt și a deveni o biserică nou-testamentală, toate aceste adevăruri au venit în secolul 20. Întotdeauna Dumnezeu găsește un om undeva și apoi adună încă câțiva oameni în jurul lui. Toate aceste adevăruri au revenit în secolul 20. Întotdeauna Dumnezeu găsește un om undeva și apoi adună încă câțiva oameni în jurul lui. Asta este lecția din Daniel și vreau să vă provoc, dragi frați și surori. Sunteți gata să fiți acea persoană? Nu pentru onoare. Daniel nu a făcut nimic pentru onoare. Nu a știut ce va fi. El a zis doar, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu și nu mă interesează dacă nu mi se va alătura nimeni. Aceasta a fost atitudinea. Și nu să spui, vreau să am onoare în Biserica Noului Legământ. Dumnezeu nu te va folosi astfel niciodată, pentru că El nu se folosește de oameni care își caută propria lor onoare. Nu se folosește de oameni care vor să aibă ei un renume, ci El se folosește de oameni care îl înalță pe Hristos sau pe Dumnezeu în biserici. Vreau să vă mai arăt un lucru interesant. Nu numai faptul că era așa de devotat lui Dumnezeu, ci și faptul că era smerit. Dumnezeu avea o așa de mare încredere în smerenia lui Daniel, încât a putut să spună niște lucruri uimitoare despre el. Amintiți-vă că în acea perioadă era un proroc numit Ezechiel, probabil cu vreo 10 ani mai în vârstă decât Daniel. Ezechiel avea vreo 30 de ani și Daniel vreo 17-18 ani. Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, în capitolul 14, când va păcătui o țară împotriva mea, îmi voi întinde mâna împotriva ei, o voi distruge. Dar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Noe a murit cu sute de ani înainte, Iov la fel, dar Daniel era în viață. Imaginați-vă, Daniel, un tânăr de vreo 20 de ani, și Dumnezeu îl include și pe el împreună cu Noe și Iov, atunci când spune că aceștia trei sunt cei mai neprihăniți oameni la care mă pot gândi acum. Cum a putut să spună Dumnezeu asta? Dacă ar ști, Daniel se va mândri, ar fi spus Ezechiel, pentru că Ezechiel era și el în Babilon împreună cu Daniel și el prorocea. Și Daniel a auzit aceasta și nu s-a mândrit. Imaginează-ți dacă tu ai auzit ceva asemănător, că Dumnezeu te pune alături de Noe, Iov și numele tău. Te-ai mândri? Este ceva minunat aici. Este o provocare uimitoare. Dumnezeu are așa o încredere în Daniel și în smerenia lui, încât știa că nu se va mândri. Dumnezeu îi alege pe oamenii lui dintre cei care nu-și caută folosul lor, cărora nu le pasă de renumele lor, care nu se înalță pe ei înșiși și care nu se mândresc chiar dacă mari proroci îi laudă. Ei vor cădea în genunchi înaintea lui Dumnezeu tot timpul, ca Ioan, și vor spune, Doamne, sunt un păcătos salvat prin har. Asta sunt tot ce sunt. Mila și harul Tău mă țin. Dumnezeu avea o astfel de încredere în Daniel. Apoi vreau să vă mai spun un lucru pe care l-a spus Ezechiel despre Daniel. În Ezechiel 28, citim despre originea lui Satan, în versetul 12. El este aici numit împăratul Tirului, pentru că cel ce era de fapt în spatele acelui împărat al Tirului a fost diavolul. Deci Ezechiel 28:12 vorbește despre diavol, spunând, ai ajuns la cea mai înaltă desăvârșire. Ai fost în Eden, unul din cei mai mari îngeri. Erai în grădina lui Dumnezeu. Erai un herovim ocrotitor. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, până când s-a găsit mândrie în el. Și apoi a fost aruncat jos. Ți s-a îngânfat inima. Și așa cel mai mare înger a devenit diavol. Și aici se spune ceva despre acest Satan. Ezechiel spune în 28:3, iată că ești mai înțelept decât Daniel. De ce nu spune mai înțelept decât Solomon? Solomon a fost cel mai înțelept om, vorbind din punct de vedere pământesc. Dar când e vorba de înțelepciunea duhovnicească, Dumnezeu spune că Daniel este numărul unu. Și pe atunci Daniel trăia, era un tânăr. Și totuși Ezechiel a spus așa ceva despre el. Sunt uimit de încrederea pe care Dumnezeu o avea în Daniel, ca să poată spune asemenea cuvinte despre un tânăr știind că nu se va mândri. Frate, dacă ești așa, ești un om foarte binecuvântat. Deci Daniel ia atitudine cu privire la mâncare și descoperă că apoi Dumnezeu îl cinstește fiind apreciat de cei care slujeau regelui. Vreau să mai vedeți un lucru în Daniel 1:17. Spune aici că acești patru tineri, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, Dumnezeu le-a dat știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Dumnezeu le-a dat știință și înțelepciune în tot felul de scrieri. Da, Dumnezeu este Cel ce dă înțelepciunea. Dacă ești tânăr și trebuie să înveți la școală sau facultate, trebuie să înveți mult ca să iei note bune pentru a avea o slujbă bună. Dar cum vei face aceasta dacă Dumnezeu nu îți dă această abilitate? Îmi amintesc că atunci când cei patru fii ai mei au fost la școală, le-am pus acest verset deasupra mesei lor, pe care își făceau temele. Dumnezeu a dat acestor tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Și le-am zis băieților mei, cereți aceste lucruri pentru voi. Dacă Dumnezeu a putut să facă aceste lucruri pentru Daniel și cei trei prieteni ai lui, o va face și pentru voi patru. Este un verset foarte bun. Dacă înveți pe copiii tăi să fie ucenici devotați, căci asta nu este pentru oricine, ci pentru aceia care sunt ucenici devotați, Dumnezeu le va da și multe alte lucruri. Acesta este un verset minunat. Un alt lucru frumos aici, în Daniel, capitolul 1, versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei. Și acesta este un lucru pe care l-am experimentat de-a lungul anilor. Când Dumnezeu vrea să-ți dea trecere înaintea oficialităților, El o poate face și chiar o face pentru slujitorii Lui. Atunci când este nevoie, bineînțeles. Uneori El îngăduie să fim persecutați și omorâți. Asta e altceva. Să mergem mai departe în capitolul 2, unde citim de Nebucadnețar, care a avut un vis. Și ce face el? Îi cheamă pe toți vrăjitorii și spune, am visat un vis și vreau să mi-l spuneți împreună cu tâlcuirea lui. Eu am uitat visul. I-au spus, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul era înțelept. El s-a gândit că dacă ei aud visul, vor inventa ceva ca să îl interpreteze. Dar vreau să știu dacă au legătură cu Dumnezeu. Ei să-mi spună visul. Dacă sunt în legătură cu Dumnezeu, ar trebui să-mi spună ei ce vis am avut, fără să le spun eu. În cele din urmă, a zis că îi va omorâ pe toți. Daniel era și el un lider acolo. A ajuns acest mesaj și la Daniel și în 2:16 spune că Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. A cerut un timp pentru că a vrut să se roage împreună cu ceilalți, pentru că era sigur că Dumnezeu îi va descoperi visul și interpretarea lui. Și ce a făcut? Nu a stat singur. Acolo este o imagine a bisericii nou testamentale, versetul 17. Le-a spus și celorlalți tovarăși ai lui să se roage împreună cu el, căci Iisus spune astăzi că unde sunt adunați doi sau trei numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Deci s-au adunat și s-au rugat pentru milă, ca Domnul să le descopere această taină, ca să nu moară acolo, ci să fie martorii lui Dumnezeu acolo. Și versetul 19 spune că Dumnezeu a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie. Dumnezeu face lucruri mărețe pentru a împlini ceva. Și dacă găsește tineri devotați, face lucruri minunate. Este o mare încurajare pentru cei ce vor să înceapă o biserică locală acolo unde sunt. Aceasta este diferența între oameni duhovnicești și ceilalți. Vrăjitorii sunt imaginea profesorilor de școli biblice care iau diplome, dar nu au descoperiri de la Dumnezeu. Au doar cunoștință la nivelul minții, cunoștință academică a Scripturii, așa ca o cunoaștere academică a cărților de istorie, de chimie sau fizică. Merg la școli biblice, învață și iau diplome și doctorate și devin profesori. Sunt ca acești vrăjitori. Fac asta pentru bani. Le dai un salar și stau ca pastori acolo. Dacă găsesc o biserică care le dă un salar mai mare, ei se mută acolo. Daniel nu făcea parte din categoria asta. El nu făcea asta pentru bani, ci căuta slava lui Dumnezeu. Este un mare exemplu. Este un contrast între predicatorii babilonieni și cei care zidesc trupul lui Hristos. Apoi Daniel vine și îi explică visul și îl înalță pe Dumnezeu. Citim că în cele din urmă, când Nebucadnețar a auzit acestea, a fost foarte uimit. Daniel 2:46. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de parcă ar fi fost Dumnezeu. Și a spus, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Daniel a plecat de acolo fără să fie impresionat de aceste lucruri. Nu a acceptat acea laudă. Gândiți-vă că Nebucadnețar era cea mai puternică persoană din acea perioadă. Imaginați-vă că președintele țării vine și îngenunchează înaintea voastră. Oh, câți predicatori ar fi astăzi încântați să vadă așa ceva. De aceea nu sunt ca Daniel, ci sunt predicatori babilonieni. Daniel a plecat de acolo spunând, nu vreau închinarea ta, nu mă interesează. Nu a căutat favoarea puterii politice din vremea lui, dar i-a ajutat pe prietenii săi. Scrie că a cerut împăratului locuri de muncă pentru prietenii lui. Daniel 2,49. Asta este bine, să folosim orice legături avem în lume pentru a ajuta pe frații noștri credincioși, mai ales pe cei care sunt devotați și care sunt alături de noi. Și noi nu ne dorim nicio cinste făcând asta. Un exemplu minunat este Daniel. Acum să mergem în Daniel 3. Aici nu îl vedem deloc pe Daniel în acest capitol. Capitolul 3:3. Dregătorii, îngrijitorii și cărmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Aici îi găsim pe Șadrac, Meșac și Abednego. Erau și ei dregători ai împăratului. Daniel nu este deloc de găsit aici. M-am întrebat adeseori unde era Daniel. Poate că nu a mers deloc acolo. Sau s-a hotărât să plece în acea zi din oraș pentru a evita acea situație. Este bine să evităm, dacă putem, situațiile în care am putea fi prinși într-un fel. Deci, el nu a fost acolo, dar a făcut o treabă de nota 10, învățând acești trei oameni să stea în picioare pentru Domnul, deși Daniel nu a fost acolo să îi susțină. Aceasta este caracteristica omului lui Dumnezeu care a pus bazele unei biserici a noului legământ. El îi învață pe alții în așa fel încât ei nu mai depind întotdeauna de acest om al lui Dumnezeu. Încă de la început i-a învățat cum să se bazeze pe Dumnezeu, i-a învățat căile Domnului și să fie strict când este vorba a ține poruncile, astfel încât, chiar dacă Daniel este departe, aceștia să stea credincioși lui Dumnezeu, așa cum ar fi făcut și Daniel. Ei au spus, Nebucadnețar, noi nu ne vom închina. Poți să ne arunci în foc dacă vrei, dar noi nu ne închinăm. Ce treabă bună a făcut Daniel! Un om adevărat al lui Dumnezeu dintr-o biserică a noului legământ îi învață repede pe alții mai tineri ca să stea în picioare, așa cum stă el. Avem aici un mare exemplu al acestui mare om, un om al noului legământ din vremea Vechiului Testament. Când au ajuns ei în flăcări, l-au găsit acolo pe Iisus, care a venit să stea de vorbă cu ei. Ce experiență a fost aceasta! Una minunată! Apoi ajungem la capitolul 4. Acum împăratul Nebucadnețar mai are un vis. Citim asta în versetul 5. Dar nu îl cheamă pe Daniel, ci din nou îi cheamă pe înțelepți. Versetul 6. Pe vremea aceasta, Daniel era mai în vârstă. Poate avea mai mult de 50 de ani. Când aude că regele a avut un vis, el nu se scoate pe sine în evidență. N-a zis, hei, îți amintești că acum 20 de ani eu ți-am tălmăcit visul? Nu, el stă în spate. Așa este un adevărat om al lui Dumnezeu. El nu merge printre liderii politici ca să le câștige o favoare, ci el stă mereu în spate și spune, dacă vrei ceva de la mine, mă chemi. Dar pe mine nu mă interesează să vin acolo printre acești profesori care au fost chemați mai întâi, adică pe vrăjitori, cititori în stele, haldei și ghicitori. Ei nu au putut dezvălui planul lui Dumnezeu. Aceasta este adevărat și astăzi. Așa este creștinismul babilonian, corupt, care nu stă în picioare pentru cuvântul lui Dumnezeu, care sunt interesați numai de bani, să primească un salar. Iisus nu a primit niciodată salar. Apostolii nu au primit salar. Niciun proroc din Noul Testament nu a primit salar. Niciun proroc nu a mers la o școală biblică. Iisus nu și-a trimis ucenici la o școală biblică. De unde a venit acest lucru? Din Babilon. Și singura persoană care a mers la o școală biblică înainte să vină la Hristos a fost Apostolul Pavel, dar Iisus a trebuit să-l trimită într-un deșert timp de 3 ani pentru a-i scoate din cap tot ce l-a învățat Gamaliel. Și totuși, în creștinism, unii cred că singurul mod în care poți sluji lui Dumnezeu este să mergi la o școală biblică și să iei un salar. Atunci apostolii nu au slujit deloc lui Dumnezeu pentru că nu au mers la nicio școală biblică și nu au primit niciun salar. Deci vedeți că Daniel este un exemplu bun al omului care s-a întreținut singur și a descoperit planul lui Dumnezeu. În cele din urmă a venit și Daniel, spune în versetul 6. Este numai un om aici care poate spune ce e cu visul. Nebucadnețar îl cheamă pe Daniel și spune, te rog, spune-mi ce înseamnă visul. Daniel vine și îi spune visul. El se roagă. Visul acesta era un mesaj de judecată. El s-a rugat. Și interesant că visul acesta era un mesaj de judecată. Celălalt era ceva ce îl înălța pe împărat. Dar acesta era unul de judecată. Versetul 19. Atunci Daniel a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. I-a spus regelui, să nu te tulbure aceasta, dar ceea ce am văzut despre tine, rege, este că tu vei fi izgonit din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție, îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Pentru a transmite un mesaj de judecată celui mai mare împărat de atunci, fără să îți compromiți mesajul, e ceva. Unde găsim azi oamenii ai lui Dumnezeu de felul acesta? Așa cum a vorbit Ioan Botezătorul lui Irod, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă pe soția fratelui tău? Sau așa cum a vorbit Ilie lui Ahab, tu ești cel care nenorocește Israelul, nu eu. Acești proroci erau fără frică. Așa și Daniel aici a spus adevărul. Vă spun că Dumnezeu are nevoie de oameni ca aceștia care să spună adevărul fără teamă și fără să le pese că cineva s-ar ofensa și ar pleca din biserică, nici de bogații care se ofensează în biserică. Îmi amintesc că atunci când am început biserica, am avut câțiva oameni bogați, doar câțiva, 2 sau 3. Ei au fost primii care s-au simțit ofensați și au plecat. Slavă Domnului! Am rămas cu cei săraci. Așa a început biserica. Întotdeauna este așa. Dumnezeu îi alege pe cei săraci în ochii lumii, dar bogați în credință. Iacov 2,5. Țineți minte aceasta. Dacă vreți să plăceți celor bogați și celor sus puși în lume, nu veți zidi niciodată biserica noului legământ. Așadar, îi dă un sfat în versetul 27. Imaginați-vă acest proroc al lui Dumnezeu. Îl sfătuiește pe cel mai mare conducător al vremii. Acesta este sfatul meu, a spus Daniel. Numărul 1. Pune capăt păcatelor tale. Încetează să mai păcătuiești. Să-i spui regelui să nu mai păcătuiască. Unde sunt prorocii de azi care să meargă la un președinte sau la un conducător de țară și să-i spună, încetează de a mai păcătui, domnule? Asta spune Dumnezeu, nu mai păcătui și nu mai spune minciuni. Trăiește în neprihănire și ai milă de cei nenorociți. Ai grijă de cei care sunt fugari, de cei săraci și de cei fără ajutor. Poartă-le de grijă. Un mesaj foarte necesar pentru lideri și pentru cei ce conduc țări din ziua de astăzi. Toți sunt corupți. Că se numesc creștini, că sunt anticreștini, sunt toți la fel. Și sfatul pe care un adevărat proroc trebuie să-l dea este același cu cel de aici din Daniel 4. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. Daniel se pare că a citit pe prorocul Mica, care spune în 6:8, ce cere Domnul de la tine, omule, decât să faci dreptate, să iubești mila și să trăiești smerit cu Dumnezeul tău? Exact asta spune și aici. Dar Nebucadnețar nu l-a ascultat. El încă lăuda lucrarea mâinilor sale. Așa cum a spus Ștefan despre cei care lăudau vițelul de aur în Fapte 7:41, s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Nebucadnețar a zis în versetul 30, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu? A lăudat lucrarea mâinilor sale, așa cum fac azi mulți predicatori care laudă clădirea bisericii pe care au construit-o sau pe oamenii care se adună. Uite că am o mega biserică. Nu-i nicio diferență între ei și Nebucadnețar. Ei laudă lucrarea mâinilor sale, dar Dumnezeu îi smerește pe astfel de oameni. Și vedem că mulți dintre acești mari predicatori cad în curvie sau în alte lucruri și Dumnezeu îi smerește. În final, Nebucadnețar recunoaște, versetul 35. Aici este cea mai puternică afirmație care se găsește în Biblie despre suveranitatea lui Dumnezeu, proclamată de Nebucadnețar. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâinii lui, nici să-i zică ce faci. Deci, în cele din urmă, a ajuns în punctul acesta. Să mergem la capitolul 5. Daniel are aici peste 80 de ani. Belșațar, care spune că era nepotul lui Nebucadnețar, nu știm toate detaliile despre el, dar el vede niște cuvinte scrise pe perete atunci când are o petrecere împreună cu alții, cu soțiile și concubinele lor, versetul 2 și 3. Atunci s-au arătat degetele unei mâini de om, versetul 6. Atunci împăratul a îngălbenit, i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Îl cheamă pe Daniel? Nu. Din nou sunt chemați predicatorii, profesorii de școală biblică, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Și regele a cerut să-i se tâlcuiască scrierea, dar nu a putut niciunul să o facă. Ei pot explica teorii din Biblie, dar descoperirea este dată doar oamenilor duhovnicești, nu celor care au diplome, nu celor care lucrează pe bani. Apoi a venit împărăteasa. Probabil era mama lui și i-a zis, în împărăția ta este un om care pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Este Daniel. Cheamă-l pe el. Atunci abia a fost adus Daniel. Daniel nu era acolo. El nu stătea cu ei. Era totdeauna în spate. Vedem asta în capitolul 2, în 4, în 5. Apoi a venit Daniel și împăratul i-a promis multe daruri. Dar priviți la cuvintele frumoase a lui Daniel. După ce împăratul i-a spus, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar Daniel a spus ceea ce mulți predicatori ar trebui să spună. Versetul 17. Țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Nu vreau nimic de la tine. Dar vreau să spun că Dumnezeu a îngăduit ca tu să fii rege. Apoi îi spune mesajul de judecată, versetul 27. Ai fost cântărit și ai fost găsit ușor și împărăția ta va fi împărțită mezilor și perșilor. Judecata. Și chiar așa s-a întâmplat. În noaptea aceea, Belșațar a fost omorât. Versetul 30. Ceea ce Daniel a prorocit s-a împlinit. Mezii și perșii au preluat împărăția. Daniel a știut aceasta, pentru că a primit descoperire de la Dumnezeu despre însemnătatea celor cuvinte. El a spus aceleași cuvinte ca Avram, care a spus, nu voi lua niciun șiret de sandale. Așa cum Elisei a spus lui Naaman, nu vreau darurile tale. Aceasta este caracteristica oamenilor duhovnicești. Avram, Elisei, Daniel, țineți darurile pentru tine, nu vreau bani de la tine. Dar totuși îți voi spune ce zice Dumnezeu. O, dacă ar fi și astăzi astfel de oameni, tineri și bătrâni care să stea în picioare pentru Dumnezeu, care să se întrețină singuri financiar și care nu vor nici onoare și nici bani de la oameni. Să mergem acum la capitolul 6. Acum Daniel este mai bătrân, poate are între 87 și 90 de ani. Acum Dariu a devenit rege. Acum e altă împărăție. Babilonul a fost preluat de împărăția medo-persană, a mezilor și a perșilor. De obicei, atunci când un alt rege preia o împărăție, el se descotorosește de toți regătorii din împărăția precedentă. Ca și acum, când apare un guvern nou, fie că este în India sau în America sau în altă țară, guvernul nou se descotorosește de toți oamenii din guvernul anterior, pentru că nu-i mai vrea, pentru că au lucrat în guvernul anterior. Ei își fac propriul guvern cu oamenii lor. Așa este oriunde. Sunt sigur că mezii și perșii au făcut tot așa. Dar, totuși, Dariu l-a lăsat pe Daniel încă acolo. I-a examinat lucrarea lui Daniel și pe el și a zis, acest om este drept, el nu caută să placă omului. Am auzit că nu a încercat să placă lui Nebucadnețar, nici lui Belșațar, ci a făcut ce este drept. Ce mărturie minunată pentru un creștin! Nu-l susține nici pe politicianul ăsta, nici pe celălalt, nici pe prim-ministru, nici pe președinte. Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Sunt foarte puțini oameni de felul acesta în lume. Dacă vrei să fii un astfel de om al lui Dumnezeu, urmează exemplul lui Daniel. Noi vorbim astăzi de nou legământ, Dar acest om avea mai multe principii ale noului legământ decât au multe milioane de oameni care vorbesc despre noul legământ astăzi. Dariu a așezat 3 dregători, printre care și pe Daniel. Versetul 3. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci ceilalți dregători au fost geloși și au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască. Au examinat fiecare detaliu, finanțele, viața lui, și priviți mărturia lor din Daniel 6:4. E o mărturie uimitoare. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. 70 de ani mai târziu, el este același om drept. Ce mărturie pentru un creștin care lucrează la un birou. El nu face pauze lungi de cafea și nu merge să piardă vremea stând în povești, ci este credincios lucrului lui. Vine la timp, stă până la sfârșit, nu s-a putut găsi nimic la el. Nu este înșelător, nu face favoruri nimănui, nu ia bani în mod nedrept. Ce mărturie! A fost un proroc care a lucrat ca să se întrețină. Daniel este un mare exemplu pentru ucenicii de astăzi ai noului legământ. Dar a fost persecutat de alții. Și oamenii aceștia au reușit să îl prostească pe rege, ca să semneze o lege prin care oricine se va ruga unui alt Dumnezeu în următoarele 30 de zile să fie aruncat într-o groapă cu lei. Versetul 7. Și regele a semnat acea lege prostească. El nu știa că ei încercau să-l prindă pe Daniel. Daniel a auzit legea aceasta. Ei au mers și l-au urmărit și au văzut că se roagă lui Dumnezeu. Spune aici că atunci când Daniel a auzit legea, ce a făcut? Versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi de sus erau deschise înspre Ierusalim, și a îngenunchiat la rugăciune. Toată lumea ar fi putut să-l vadă pe fereastră. Nu s-a rușinat. N-a spus, Dumnezeu mă aude și dacă am ferestrele închise, așa că am să le închid. Și nici n-a zis, astăzi că-mi bate vântul, să închid ferestrele. Acestea sunt scuze prostești făcute de oameni pentru a evita să fie martori curajoși pentru Hristos. E vânt să închid ferestrele. Nu. Chiar dacă ar bate vântul, deschid ferestrele. Pentru că vreau ca tot să vadă că nu mi-e rușine să mă rog Dumnezeului Cerului. De 3 ori pe zi se ruga. Și oamenii aceia au văzut că se roagă și i-au spus împăratului, vezi, Daniel încalcă porunca și a fost aruncat în groapa cu lei. El nu s-a rugat de Dariu, așa cum au făcut ceilalți oameni, acei dregători. El s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a păzit. Învățăm din cartea lui Daniel că Dumnezeu este suveran, Tatăl nostru care este în ceruri. Este suveran peste sănătatea noastră. Putem mânca legume și să bem apă și El să ne țină sănătoși. Putem fi aruncați în cuptor de foc și Dumnezeu te poate păzi și acolo. Putem fi aruncați în groapa cu lei și El te va păzi și acolo. Mi-l imaginez pe Daniel dormind liniștit, cu capul pe vreun leu. Ce minunat lucru! Nu era deloc deranjat de asta. Citim în 2 Timotei despre Pavel. În 2 Timotei, capitolul 4. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Versetul 16. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit și am fost izbăvit din gura leului. Nu numai Daniel, ci și Pavel. 2 Timotei 4:17. Probabil că a fost și el aruncat la lei. Așa îi omorau în acele zile pe creștini, dar a fost scăpat. Mai târziu, când i-a sosit vremea, a fost decapitat din ordinul lui Nero. Deci asta am văzut în Daniel capitolul 6. Să mergem acum în Daniel capitolul 7. Și aici, la peste 80 de ani, are vedenii și vise de la Dumnezeu. Este minunat să ai vise și vedenii de la Dumnezeu când ești tânăr și după 70 de ani să fii încă credincios lui Dumnezeu. El era aici după vreo 70 de ani. încă credinciosului Dumnezeu și încă primea descoperiri de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a arătat multe lucruri care se vor întâmpla în viitor. În capitolul 7 și 8 îi sunt descoperite lucruri care se vor întâmpla în lume. În Daniel 7 cu 15 spune că Daniel s-a tulburat de ce a văzut. Dar Domnul i-a zis, nu te îngrijora. Versetul 18. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Dar până atunci vor fi multe probleme, multe împărății asemănate cu animale. Ca un leu, ca un urs, ca un leopard, ca o fiară înspăimântătoare, versetul 7. Toate acestea erau guverne, asemănate cu animale. În cele din urmă a venit un om, fiul omului. Aceasta este diferența între guvernele omenești și biserica. Toate guvernele omenești sunt ca animalele atunci când conduc, dar biserica este condusă de însuși Isus. Daniel a fost tulburat, dar i s-a spus, stai liniștit, va veni împărăția pentru oamenii lui Dumnezeu. Apoi ajungem în capitolul 9, probabil acum avea vreo 87 de ani, citim că a postit și s-a rugat, versetul 3. Unul dintre lucrurile pe care le vedem în capitolul 9 este postul. De asemenea, în capitolul 10, zice că a făcut un post parțial, versetul 3. N-a mâncat deloc bucate alese. Când a fost tânăr, postea. Când a îmbătrânit, avea nevoie să mănânce, dar evita mâncarea gustoasă. Era disciplinat și la mâncare, atât la 17 ani, cât și la 87. Ce om minunat! El avea stăpânire de sine. Nu a permis mâncării să-l conducă. În Filipeni 3 se vorbește despre niște oameni care au ca Dumnezeu stomacul lor. Nu poți fi un ucenic al lui Isus în nou legământ și să ai stomacul tău ca Dumnezeu. Nu. Isus singur trebuie să fie Dumnezeul tău. Pavel a spus și el, mă port aspru cu trupul meu și îl fac rob al meu. Unor astfel de oameni vorbește Dumnezeu. Dacă ești un rob al banilor, rob al mâncării, al somnului sau al sexului, fratele meu, nici să nu te gândești că Dumnezeu te va folosi la zidirea bisericii. Nu. Vei fi unul dintre oamenii de mâna a treia, precum cei cărora le-a zis Iosua, puteți să adunați lemne și să cărați apă, dar nu puteți sluji lui Dumnezeu. Nu. Trebuie să fiți disciplinați. Pavel spune în ultimul verset din 1 Corinteni 9, nu vreau să fiu lepădat, vreau să îmi disciplinez trupul. Deci vedem aici că Daniel a postit și s-a rugat. Îmi amintesc de zilele de început ale bisericii noastre. Avea multe zile de post și rugăciune. Atunci mulți dintre noi au fost umpluți cu Duhul Sfânt. L-am căutat pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Uneori nu știam ce să facem. Unii dintre noi posteau câte 3 zile, numai cu lichide, căutând voia Domnului pentru direcția pe care trebuia să meargă biserica. Acelea erau zile în care Dumnezeu ne călăuzea. Noi nu știam ce să facem. Nu aveam această înțelepciune. Nu am avut un părinte spiritual care să ne învețe. Dar ne-a călăuzit Dumnezeu. Și așa a făcut și Daniel. El nu a avut un părinte spiritual, dar s-a rugat și Dumnezeu i-a vorbit. În Daniel 9 citim ce rugăciune frumoasă a înălțat Daniel. Este rugăciunea care a început tot procesul prin care poporul lui Dumnezeu a fost scos din Babilon și dus la Ierusalim. Este ca o imagine a formării Bisericii Nou-Testamentale. Această dorință de a rezidi Ierusalimul, pe care a avut-o Daniel, este caracteristica biruitorului de astăzi, dorința de a zidi biserica după nou legământ. Apoi ajungem la capitolul 10, unde a postit în mod selectiv, după cum v-am spus, nu a mâncat mâncare gustoasă, s-a disciplinat în ce privește mâncarea. Poate cum era în vârstă, trebuia să mănânce ceva și nu putea posti cum făcea când era tânăr. Nu-i nicio problemă. Totuși, era disciplinat. Și aici este locul unde are o vedenie. A văzut un om și puterile l-au lăsat. A început să tremure, apoi a stat pe genunchi și palme. Și omul acela i-a zis, Daniele, om prea iubit și scump. Ce cuvinte minunate! Imaginați-vă, frați și surori, să spună Domnul despre noi, om prea iubit și scump. Aș da orice pe lume să-L aud pe Dumnezeu spunând asta despre mine. toate laudele oamenilor, chiar și a colegilor noștri, nu au nicio valoare, ci doar Dumnezeu să spună personal, om prea iubit și scump. Acesta este singurul lucru care contează. Toate realizările tale și faptul că spui, eu am zidit biserica, eu am zidit cu tare lucru, n-au nicio valoare. Nu lăuda lucrarea mâinilor tale și nu te lăuda cu ea. Fapte 7:41. Ăsta este Babilonul. În Daniel 10:12 spune, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Răspunsul a ajuns mai târziu, nu imediat. Dar Daniel continuă să se smerească și chiar din prima zi a fost văzut de Dumnezeu și a zis, acesta este omul pe care am să-l folosesc pentru a-mi îndeplini planul. Și așa a făcut. Este un lucru uimitor făcut de Dumnezeu prin Daniel. Daniel s-a rugat și Dumnezeu îi trimite un mesager ca răspuns la rugăciunea sa. Dacă vrem să luăm parte la lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să avem mâinile goale. Dacă mâinile tale sunt pline de îngrijorările lumii acestea și cauți să faci mai mulți bani și să avansezi în meseria ta, atunci nu poți lua parte la lucrarea Domnului. Aceste lucruri sunt pentru oamenii din lume. Tu câștigă să te poți întreține, cumpără ce poți, trăiește confortabil, e ok. Poți și să avansezi cât poți în meseria ta. Dar caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte, care nu sunt rele, nu e rău să fii sus din punct de vedere profesional, la firma ta, să fii director, e ok. Dar nu compromite principiile împărăției lui Dumnezeu. Asta este foarte important. Daniel a ajuns până sus. A fost șeful dregătorilor în două împărății. A fost un director într-o împărăție și apoi în cealaltă împărăție. Dar a fost cel mai duhovnicesc om din timpul său. Ce exemplu! A avut cea mai înaltă poziție la conducerea țării și a fost foarte drept și corect. Ceilalți au fost geloși pe el. Dar n-a contat. Dumnezeu i-a purtat de grijă. Ce mărturie! Și tu poți fi așa, frate. Nu e rău să fii sus în meseria ta. Am văzut că și Iov era cel mai bogat om din lume în vremea lui, dar a fost un om duhovnicesc. Aici îl vedem pe Daniel ca fiind foarte sus în meseria lui. A ajuns sus, lângă rege, dar a fost credincios lui Dumnezeu. Nu s-a preocupat doar de lucrurile lumii. Un alt lucru pe care îl vedem în Daniel 10 este că îngerul vine și îi spune ce s-a întâmplat. A venit spre tine, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă. Acestea sunt duhuri demonice. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile de seamă, mi-a venit în ajutor. Acesta este primul loc din Biblie, din Vechiul Testament, în care citim despre duhuri rele. Nu auzim despre duhuri rele că vin la alții. Avraam, la Iov a fost așa, dar el nu știa. Sau Elisei. Dar aici, Daniel aude de conflicte cu duhuri rele. Acest om i-a spus că a vrut să vină mai repede, dar duhurile rele i-au stat împotrivă. Apoi a venit Mihail și l-a ajutat. Dacă vrei să zidești biserica nouă testamentală, vor veni duhuri rele să stea împotrivă, dar Dumnezeu te va ajuta să biruiești. Apoi ajungem la capitolul 11. Ce frumoase cuvinte sunt aici. Versetul 32. Ultima parte vorbește privitor la zilele din urmă. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Cea mai mare nevoie în zilele din urmă este ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeul lor. Nu numai Biblia, ci prin Biblie să-L cunoască pe Dumnezeu. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, precum Daniel, sunt aceia care vor fi tari și vor face mari isprăvi în zilele din urmă. Luați aceste provocări din cartea lui Daniel. În cele din urmă ajungem la capitolul 12, ultimul capitol din cartea lui Daniel. Aici vedem câteva expresii frumoase în versetul 2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Vorbea despre judecata finală. Și versetul 3, cei înțelepți adică cei ce vor avea descoperirea Duhului Sfânt, vor străluci ca strălucirea cerului. Nevoia de astăzi este ca oamenii să aibă descoperiri de la Duhul Sfânt. Ei vor străluci ca stelele, nu numai cunoștință la nivelul minții, ci aceia care au descoperiri în interior de la Dumnezeu. Ei vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire. Nu aceia care vor predica predici frumoase. Îmi pare rău să spun că până și în bisericile noastre, oamenii vor să predice predici frumoase. O, aș vrea să predic ca cu tare sau cu tare, să primesc onoare de la oameni. Pentru ce? Pentru o predică frumoasă ce ai predicat? Nu, nu faci asta. Fii unul din aceia care îi învață pe alții să umble în neprihănire. Aceia care vor face asta, chiar dacă nu ești un mare predicator, poți vorbi 5 minute și să îi îndrumi pe oameni spre neprihănire. Aceia vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu ce cauți? Vrei să ai în interior cerul prin Duhul Sfânt? Dorești să-i conduci pe oameni spre neprihănire? Dacă nu ai cerul în interiorul tău, nu vei putea face asta, ci doar vei predica predici frumoase. Oamenii te vor admira, a fost o ilustrație frumoasă și ai dat un exemplu frumos, ce minunat ai prezentat, cele 3 puncte ale tale au fost minunate. Gunoaie toate astea. Caută să ai cerul în interiorul tău și să îi conduci pe oameni spre neprihănire. Apoi, citim aici că îngerul îi spune, Daniel, aici sunt unele lucruri pe care nu le vei înțelege, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. El a acceptat aceasta. Doamne, orice vrei să-mi descoperi, îmi este destul. Mai mult nu vreau. Mi-ai descoperit atâtea lucruri și le accept. Restul depinde de tine, Doamne. Eu sunt doar slujitorul tău. Dacă spui că anumite lucruri nu mi le descoperi mie, ci altora, foarte bine. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar eu voi merge pe calea mea. Și dacă ceva nu este pentru mine, e ok. Versetul 10. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și nici unul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Ideea de aici este că dacă ai păcat în viața ta, nu vei înțelege. Nu contează cât studiezi, câte diplome de școală biblică ai, dacă este păcat în viața ta, nu vei înțelege. Cei răi sunt cei care acceptă păcatul în viața lor. Ei nu vor înțelege. Versetul 13. Dar, Daniele, tu du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Ai acceptat cu smerenie slujba pe care Dumnezeu ți-a dat-o și ai fost mulțumit cu ea. Dar caută ceea ce este în interior, caută descoperiri de la Duhul Sfânt. Vă spun că sunt multe lucruri aici. Eu am trecut repede prin ele. El a fost un om iubit de Dumnezeu și cred că Dumnezeu vrea ca tinerii să fie la fel de credincioși toată viața lor. Daniel este un exemplu uimitor în privința aceasta. Dumnezeu te va păzi de toate relele. Nu căuta onoare de la oamenii mari ai lumii sau de la oamenii din biserică. Nu căuta astfel de lucruri. Caută doar să trăiești înaintea lui Dumnezeu și să primești onoare doar de la El. Eu cred că Dumnezeu vrea ca tu, frate, și tu, soră, care asculți, da, Dumnezeu vrea de asemenea femei duhovnicești care să îi sprijine pe bărbații duhovnicești. Acesta este un mesaj și pentru femei, pentru că bărbații duhovnicești au nevoie de soții duhovnicești. Da, și împreună pot zidi familii duhovnicești. Cum va putea un bărbat duhovnicesc să zidească o familie duhovnicească dacă nu are o soție duhovnicească? Și cum vor putea să fie un exemplu pentru alții? Lumea nu este plină de oameni singuri, ci de familii. 99% din membrii bisericii sunt familiști. Deci un bărbat duhovnicesc din ziua de astăzi trebuie să aibă o familie. Trebuie să fie soțul unei soții, să-și crească bine copiii și Dumnezeu vrea ca și tu să fii așa. Și tu, soră, trebuie să fii așa, pentru ca Dumnezeu să te dea ca soție unui bărbat duhovnicesc, astfel încât împreună să zidiți biserica noului legământ pentru slava lui Dumnezeu. Deci, vă rog să țineți minte ceea ce ați auzit în aceste mesaje și mă rog ca toți să trăiți ca acești oameni. Ce exemple avem în acești oameni ai Vechiului Testament? Ce provocare sunt ei pentru noi care avem mai multă lumină pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
May God help us. Amen.